Amsal pasal yang pertama ayat 32 dan 33. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, hari ini kita membahas satu tema, yaitu mengenai globalisasi. Ya, mengenai globalisasi. Nah, tema di dalam sepanjang bulan November ini, kita mau belajar bagaimana kita mengantisipasi atau bagaimana kita menghadapi segala pergumulan akan perkembangan zaman pada hari ini. Ya. Jadi, saudara, sebab itu tema kita pada hari ini adalah globalisasi itu berubah, kita ini berubah atau diubahkan oleh zaman ini. Saudara, apa itu globalisasi? Atau apa itu ciri khas daripada globalisasi? Saudara, kalau saudara bisa membaca di sana, saya menyebutkan ada dua hal yang penting di dalam satu gerakan ini. Globalisasi yang pertama adalah ciri khasnya adalah adanya kemajuan teknologi. Adanya kemajuan teknologi yang luar biasa di dalam segala perkembangan zaman sampai hari ini. Saudara, istilah high tech, low touch itu menjadi moto hari ini. Ya. Istilah high tech dan low touch itu adalah moto kita di zaman globalisasi. Orang punya satu pemikiran, orang punya satu kemajuan teknologi yang sangat tinggi, yang besar, yang luar biasa. Tetapi low touch, artinya kurang mendapat sentuhan. Kalau saudara sebagai suami dan istri, itu hari ini saudara lebih suka tidur dengan suami dan istrimu atau dengan HP-mu? Ya. Kita seringkali istri kita tinggal tidur sendirian, kita sama-sama main HP sampai ngantuk tidur dewi. Nah, begitu. Gitu? Kita enggak ada lagi saling touch, saling bersentuhan dengan pasangan kita. Bukan cuma dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita juga begitu. Saudara-saudara, sebagai emak engkong, ketika saudara dikunjungi oleh cucu-cucu saudara, datang ke rumah saudara, memanggil saudara, "Mak, kong, ni hao ma." Lalu semua langsung semburat duduk di ruang tamu. Ya. Pegang apa? HP. Mak engkongnya cuma disebut tok. Mak dan engkong. Ni hao ma. Cukup, setelah itu duduk di sana. Saudara, inilah yang menjadi ciri khas daripada globalisasi. Bahwa kemajuan teknologi yang luar biasa itu membuat kita high tech but low touch. Kita punya pengetahuan yang luar biasa, tetapi kita tidak menyentuh akan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam kemajuan teknologi ini, ciri khas dari globalisasi itu adalah adanya keterbukaan yang global. Ya. Adanya keterbukaan yang global. Artinya bahwa sekarang, saudara, di dalam era globalisasi ini, kita seringkali mendengar bahwa yang jauh itu bisa dekat dengan kita. Yang jauh itu bisa dekat dengan kita. Tetapi yang dekat itu bisa jauh daripada kita. Betul ya? Kita seringkali bisa hahaha dengan HP kita karena kita ngomong dengan orang yang ada di Amerika. Kita ngomong dengan orang yang ada di Eropa. Kita ngomong dengan orang yang jauh daripada kita. Tetapi dengan teman-teman kita yang ada di sebelah kanan kiri kita, kita tidak berani ngomong, kita tidak bisa ngomong. Nah, saudara, yang jauh itu bisa menjadi dekat, tetapi yang dekat itu bisa menjadi jauh. Saudara, ciri khas globalisasi yang kedua, keterbukaan yang universal, itu adalah dunia. Dunia itu bisa menjadi sebuah desa. Satu dunia yang besar, satu dunia yang luas. Tetapi sekarang di dalam era globalisasi ini, saudara, kita sebetulnya hanya hidup di dalam satu desa. Desa apa namanya? Desa dunia. Dunia bukan lagi satu tempat yang luas. Dunia bukan lagi satu tempat yang begitu luar biasa. Dunia adalah satu tempat di mana yang sangat dekat. Hari ini Pak Tamin ada di Cungkuok. Tetapi tadi pagi dia sudah ngomong SMS dengan kita. Selamat beribadah ya, selamat melayani. Seolah-olah dia masih di rumah itu, di Lebak Indah. Dunia begitu luar, tetapi karena globalisasi, kita menjadi dekat. Nah, saudara, ciri khas ini harus kita juga waspadai di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan nantinya terseret oleh arus globalisasi ini, ataukah kita hanya berdiam diri? Nah, saudara, aku ingin Tuhan, gerakan perubahan ini selalu mengikut sertakan tiga hal yang paling penting. Saudara, gerakan globalisasi itu selalu mengingatkan kita bahwa adanya kemajuan pengetahuan. Pengetahuan itu sudah berubah, akan merubah paradigma kita. Ya. Pengetahuan itu akan mengubah paradigma kita. Saudara, kalau kita hari ini mengalami adanya kemajuan dan kemajuan, itu adalah berbicara mengenai knowledge kita, pengetahuan kita. Harus semakin bertumbuh, harus semakin bertambah-tambah. Begitu. Nah, kalau tidak mau bertambah secara pengetahuan, maka firman Tuhan tadi mengatakan, orang fasik itu akan dibunuh oleh keengganannya, ya, atau kemalasannya untuk belajar. Belajar. Nah, saudara, sebab itu kemarin di SD Battle, ketika saya berbicara kepada anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6, saya memberikan juga ada 3B yang harus saudara lakukan. Sebagai anak-anak, kau harus belajar, belajar, dan belajar. Kalau Pak Jokowi, apa? Bekerja, bekerja, bekerja. Tapi Anda sebagai anak, engkau harus belajar, belajar, dan belajar. Tidak boleh yang lain. Saudara, pengetahuan sangat penting. Dan Alkitab jelas sekali mengingatkan saudara dan saya bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita mengerti di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, yang kedua, gerakan perubahan ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Ya, ada satu pergumulan problem kemanusiaan yang luar biasa di dalam kemajuan hari ini, yaitu manusia mengalami kekosongan hati. Kalau hari ini kita bisa ngomong dengan gadget kita, saudara, itu ada sebenarnya satu ciri kita ini mengalami kekosongan hati kita. Kita tidak lagi berinteraksi dengan yang lain, tapi kita hanya berusaha bagaimana memuaskan apa yang ingin saya katakan, yang ingin saya perbuat dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gerakan perubahan sebetulnya membawa kita kepada sebuah kekosongan batin. Nah, saudara, ini yang harus menjadi perhatian gereja. Ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka cilakalah kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada di banyak kerumunan, ada di tengah-tengah orang, tapi kita juga merasa kita mengalami kekosongan hati kita. Kita tidak bisa menghadirkan Kristus di dalam kekosongan hati mereka. Jadi saudaraku yang istri Tuhan, ini menjadi satu peringatan di dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga itu adalah gerakan perubahan ini akan banyak menawarkan ideologi-ideologi di dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang istri Tuhan, ideologi hari ini yang paling sangat kuat tetapi sangat tidak terlihat di dalam kehidupan manusia, yaitu sekularisme. Ya. Sekularisme. Sekularisme mengandung atau mengajarkan bahwa segala sesuatu itu adalah relatif. Segala sesuatu itu boleh, gak ada masalah. Benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut Anda. Ya, saudara-saudara, sekularisme ini membuat dan bahkan menyusup di dalam gereja-gereja Tuhan hari ini. Ideologi-ideologi yang seperti itu sangat-sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang Tuhan, gereja mesti harus hati-hati. Hari ini ada berhala baru. Di dalam sekularisme ini, dunia menawarkan berhala baru, yaitu gadget saudara, yaitu high-tech saudara. Itu menjadi berhala baru di dalam hidup kita yang harus kita waspadai. Sebab itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu dengan Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Amsal tadi. Amsal pasal yang pertama ayat 32 dan 33. Saudara, di situ Amsal menjelaskan ada dua kondisi. Yang pertama adalah adanya orang yang tak berpengalaman atau juga orang bebal. Amsal mengatakan ada dua tipe di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak berpengalaman atau orang yang bebal. Dan orang ini adalah orang yang nanti kita melihat ada akibatnya, yaitu dia akan dibunuh, terbunuh oleh keengganan-keengganannya dan dibinasakan. Dan tipe orang yang kedua itu adalah orang yang berhikmat. Dikatakan siapa yang mendengarkan aku, ya. Kata aku di sini adalah hikmat. Kata aku di sini adalah pengertian, hikmat. Nah, kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Amsal, maka kita menemukan satu perkara penting. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah hidup takut akan Tuhan. Barang siapa yang mendengarkan aku, barang siapa yang mendengarkan hikmat, maka dia akan tinggal dengan aman, terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, saudara, itu akibatnya. Jadi Amsal mengatakan ada dua tipe. Yang satu adalah orang yang tak berpengalaman, maka dia akan mendapatkan akibatnya dia terbunuh oleh keengganannya dan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang berhikmat, orang yang mendengarkan hikmat, dia akan tinggal dengan aman, terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat. Sudah nyampe slide-nya itu? Ah, sudah ya. Nah, saudara, orang yang berhikmat, saya membagikan di sana ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita harus mendengar kebenaran. Orang yang berhikmat adalah orang yang mendengar kebenaran. Saudara, apa yang dimaksud dengan mendengar kebenaran? Mendengar kebenaran itu mencakup dua hal. Yang pertama, dia mengenal kebenaran. Dan yang kedua, dia mengasihi kebenaran. Nah, saudara, kebenaran ini tentunya adalah kebenaran yang bersifat mutlak, ya. Bukan bersifat yang relatif. Aku benar, menurut aku, belum tentu menurut kamu. Bukan itu. Orang yang berhikmat adalah orang yang mendengarkan kebenaran. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengakui, mengasihi, mengenal kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan kita. Saudara, kebenaran yang mutlak Alkitab mengajarkan ada dua. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa kita kompromikan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kebenaran yang mutlak adalah pribadi daripada Kristus sendiri. Saudara, bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang Tuhan, sebab itu orang yang berhikmat adalah orang yang mendengarkan kebenaran, yang artinya adalah kita mau belajar terus menerus, kita mau mengenal kebenaran yang mutlak itu di dalam kehidupan kita dan mengasihi akan kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kedua, orang yang berhikmat adalah orang yang bukan hanya mendengar kebenaran, tetapi dia juga tinggal di dalam kebenaran. Tinggal di dalam kebenaran. Saudara tinggal di dalam kebenaran, saya membagikan dua di sana. Yang pertama adalah kita harus menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus mentaati segala perintahnya di dalam kehidupan ini. Saudara tinggal di dalam kebenaran berarti kita sama seperti ranting yang tinggal dengan pokok anggur. Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau ranting itu terpisah dari pokok anggur, maka ranting itu akan menjadi kering. Ranting itu tidak ada gunanya, hanya dipakai, dibuang, lalu dibakar. Orang yang berhikmat adalah orang yang tinggal dengan pokok anggur, supaya kehidupannya boleh berbuah, kehidupannya boleh menyatakan kebenaran. Saudaraku yang Tuhan, dan yang kedua, orang yang tinggal di dalam kebenaran itu adalah orang yang mentaati segala perintahnya, yang artinya adalah bahwa kita harus terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, di dalam surat Yakobus itu pernah dikatakan Alkitab ini adalah seperti cermin, ya, seperti cermin. Saudara tahu cermin ya? Nah, cermin itu kalau saudara lihat di cermin ada wajahnya siapa? Hah? Wajahnya orang lain, bukan kan? Kalau saudara lihat cermin, saudara akan melihat wajah kita sendiri, dan itu adalah Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka sebetulnya kita bercermin terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, itulah yang menjadikan kita orang-orang yang berhikmat. Alkitab mengatakan bukan berhenti ketika Alkitab menunjukkan kelemahan kita, keterbatasan kita, tetapi Alkitab mengatakan orang yang menjadi pelaku firman Tuhan itulah orang yang berhikmat. Saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang menjadikan Alkitab sebagai landasan kehidupannya. Tetapi dia tidak pernah berhenti di situ, tapi dia terus untuk membaca, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan. Saudara, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu adalah orang yang berhikmat. Kalau hari ini kita bercermin dan dihitung saudara ada arangnya hitam, maka saudara akan ambil tisu, saudara akan bersihkan tisu itu. Kalau saudara tidak ambil tisu, maka kemanapun orang akan ketawa ketika melihat wajah saudara. Karena wajah saudara di irungnya ada arangnya. Saudara, hidup kita juga demikian. Sebab itu di dalam kehidupan kita hari ini, mari kita mewaspadai era globalisasi ini. Satu perkembangan yang sangat cepat, satu perkembangan yang sangat luas. Dan kita ingat kepada perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidupmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam era globalisasi ini, kita jangan melarikan diri dari kondisi ini. Kalau kita melarikan diri, kita itu seperti katak di dalam tempurung. Tidak pernah berkembang pengetahuan kita, tidak pernah berkembang di dalam pengertian kita, kita seperti katak di dalam tempurung. Kita juga tidak boleh terseret oleh arus dunia ini. Kalau kita terseret oleh arus dunia ini, saudara, kita ini seperti ikan yang mati di sungai. Hanya ikan yang hidup yang bisa melawan arus. Dan hanya ikan yang mati yang bisa terseret oleh arus. Oleh sebab itu, mari kita belajar hidup berhikmat. Apa yang itu hidup berhikmat? Yaitu hidup takut akan Tuhan. Belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita tidak terseret oleh arus global ini, tapi kita boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terus menjadi terang dan garam dunia, sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin.